Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:30։ Թվականից դեկտեմբերի 3-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, ազարամսի 12-ը։ Ծանոթացեք ուրբաթ երեկոյան 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Ինչպես միշտ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում աշխատանքը կսկսի այս ժամին ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնի քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը։ Իսրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Միգավատ Անդոր հաղորդումը, ապագայի մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Թանկագին բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես ամենօր այս ժամին, մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Համշարյորաթերթը գրում է Վիեննայում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Թվիտերյան էջում պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածվել, որտեղ նշվում է, որ այն պնդում է, թե Իրանի հետ միջուկային բանակցությունները փակուղի են մտել սխալը։ Ուղերձում ասվում է, բանակցություններում ներգրավված բոլոր կողմերը հետապնդում են մեկ նպատակ. Առանց հավելյալ հավելվածների կամ բացառումների վերադարձնել միջուկային համաձայնագիրը, համաձայնեցված շրջանակ և ապահովել համաձայնագրի գոյատևումը, նրանք ովքեր պնդում են, թե մենք փակուղում ենք, սխալվում են։ Իսկ ջամեջամ օրաթերթը գրում է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատարին ասել է, ինչպես նախկինում ասել ենք ամերիկացիներին, նորից ենք ասում, քանի դեռ հնարավորություն ունեք, դուրս գնացեք մեզ շրջապատող աշխարհագրական տարածքից, այլևս ավելի վատ, քան Աֆղանստանի դեպքում էր, կվտարվեք այս տարածքից և ստիպված կլինեք փախչել։ Բրիգադի գեներալ Իսմայել Ղանին 5-7-ը նշել է, սա ձեր վերջնական ու պարտադիր ճանապարհն է, իմացեք, որ անցել են այն ժամանակները, երբ դուք անում էիք, ինչ ուզում էիք, և եթե ինչ-որ քայլանեք, ավելի խիստ պատասխան կստանաք։ Իրան օրաթերթը գրում է, նոյեմբերի 8-ից Միացյալ Նահանգները վերաբացել է իր սահմանները օտար երկրյա ճամփորդների համար, ովքեր պատվաստվել են կորոնավիրուսի դեմ, չեղարկելով նախկին սահմանափակումները։ Որոշ ճամբարներում, որտեղ տեղակայված են մեքսիկացիներ, ովքեր չեն գտել իրենց ճանապարհը դեպի Միացյալ Նահանգներ և ովքեր ունեն նվազագույն տնտեսական հնարավորություններ, վերջին ամիսներին իրավիճակը ողբալի է։ Լրագրողներն, ովքեր մեկնել են Տիխուանա կամ Օվակա լուսաբանելու մեքսիկացիների համար նախատեսված ճամբարների վիճակն ու արգելքները, ասում են, որ այնտեղ խմելու ջուրն աղտոտված է, իսկ սնունդը սակավ։ Իրանի Շահիդ Բեհեշտի բժշկական գիտությունների համալսարանի վիրուսաբանության գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավարը հայտարարել է, երբ աշխարհի 4 ծայրերում հայտարարում են Օմիկրոն շտամի հայտնաբերման մասին, նշանակում է, որ այն տարածվում է, սակայն բացահայտված դեպքերի վիճակագրությունը չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ դեպքերի բացահայտումը կախված է տվյալ երկրում իրականացվող վերահսկողությունից։ Հետևաբար կարելի է ասել, որ այս շտամի դեպքերն իրականում ավելի շատ են։ Անդրադառնալով կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի բնութագրին, բժիշկ Ալի Ռեզան Նաջին ասել է, «Մենք այս պահին օմիկրոնի մասին բավարար չափով տեղեկություններ չունենք»։ Այս մասին տեղեկացնում է իրանական Էթեմատ օրաթերթը։ Իսկ այժմ պատտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է, ԵՀԿ նախարարական համաժողովի շրջանակներում դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Պեկա Հավիստո Օլավիի հետ։ Armenpress.am նաև գրում է, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի գլխավորած պատվիրակությունը կմեկնի Եգիպտոսի քաղաք Շարմոլ Շեխ Մակի կոռուպցիայի դեմ Կոնվենցիայի անդամ պետությունների համաժողովի 9-րդ նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի պատճառով մահերի վերաբերյալ տվյալներ դեռ չունի, գրում է armenpress.am կայքը։ Իսկ panarmenia.net-ը գրում է, որ տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների փոխնախարար Արմեն Սիմոնյանը ասել է, որ այժմ քննարկվում են երթուղիները սահմանով անցնելու գործընթացը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսություններ, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:00-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկում։ Բարեկամներ, այս պահին նախորդ կարևոր լուրերի խորագրեր։ Բորենը եւ Ամիր Աբդուլահյանը դրական են գնահատել Միենայի բանակցությունների մթնոլորտը, Իրանի գլխավոր բանակցող։ Պատժամիջոցների չեղարկումը քայլ առ քայլ չի լինել։ Այս փուլում դեռ քննարկում են երթուղիները, փոխնախարարը ապաշրջապատման մասին։ Բայրամովը Յակի արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստում հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն ավարտված է։ Մարանդի Իրանի այլընտրանքային ծրագիրն է շարունակել միջուկային ծրագիրը և ամրապնդել հարաբերությունները ասիական երկրների հետ։ Այժմ ներկայացնում ենք լուրերի մանրամասնորեն։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն և Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հեռախոսազրույցում դրական են գնահատել Վիեննայում ընթացող հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկման են ուղված բանակցությունների մթնոլորտը։ Իրնայի աղորդման համաձայն ուրբաթորը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու և Վիեննայի բանակցությունների համակարգող Ժոզեֆ Բորելի նախաձեռնությամբ կայացել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետ վերջինիս հեռախոսազրույցը բանակցությունների ընթացքը քննարկելու նպատակով։ Վիեննայի բանակցությունների համակարգողը կարևորել է Գերմանիայի, Չինաստանի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Բրիտանիայի և հատկապես Իրանի Իսլամական Հանրապետության ջանքերը, նշելով Եվրամիության արտաքին գործողության եվրոպական ծառայության գլխավոր քարտուղար Էնրիկո Մորային կոչ եմ անում կառուցողական և ակտիվ աշխատել Իրանի գլխավոր բանակցողի և բոլոր պատվիրակությունների հետ համաձայնության հասնելու համար։ Հոսեին Ամիր Աբդուլահյանը նույնպես հեռախոսազրույցում բանակցությունների ընթացքը դրական է գնահատել, բայց ընդհանուր առմամբ դանդաղ, հավելելով իրանական պատվիրակությունը ակտիվորեն ներկա է բանակցությունների սեղանի շուրջ բարի մտադրություններով, անհրաժեշտ լիազորություններով և հասանելի ու հեռանկարային նախաձեռնություններով։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, ցանկացած բանակցության և գործողության մեր մասնակցության նպատակն է պատժամիջոցների ամբողջական չեղարկումը, որոնք խախտում են ՀԳՀՑ-ն։ Ամիր Աբդոլահյանը հավելել է, մենք համոզված ենք, որ լավ համաձայնության հասնելու հնարավորություն կա, սակայն դրա համար պահանջվում է որոշ կողմերի մոտեցումների փոփոխություն սպառնալիքի հնչեցումից դեպի համագործակցություն, փոխադարձ արգանքի և արդյունքների մասին հայտարություն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխարտգորս նախարարը հայտարել է, չորեքշաբթի օրը ՀԳՀՑ-ի անդամ երկրների ներկայացուցիչներին տրամադրված երկու փաստաթղթերից բացի կա ևս մեկը, որը դեռևս չի ներկայացվել կողմերի։ Հինգշաբթի օրը ճապոնական Կիոդո լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ի պատասխան այն հարցին, թե բանակցող կողմերին Իրանի ներկայացրած երկու փաստաթղթերի համաձայն պատժամիջոցների չեղարկումը լինելու է փուլ առ փուլ, թե միանգամից Ալի Բաղերին ասել է, պատժամիջոցների չեղարկումը քայլ առ քայլ չի լինելու։ Անդրադառնալով պատժամիջոցների չեղարկման ստուգման համար անհրաժեշտ ժամանակին, Բաղերին հավելել է, Իրանը կազմել է 3 փաստաթուղթ, որոնցից երկրորդը դեռ չի հանձնել մյուս կողմին։ Նա նշել է, որ երրորդ փաստաթուղթում, որը նույնպես ներկայացվելու է բանակցող կողմերին, Իրանն իր տեսակետներն ու առաջարկները կներկայացնի պատժամիջոցների չեղարկման ստուգման ժամկետների վերաբերյալ։ Չորեքշաբթի օրը բանակցող կողմերին ներկայացված երկու փաստաթղթերի վերաբերյալ արձագանքի մասին Բաղերին ասել է, երկխոսությունը շարունակվում է։ Չորեքշաբթի օրը Իրանի բանակցող պատվիրակությունը Վիեննայի բանակցությունների մյուս կողմերին է ներկայացրել փաստաթուղթ պատժամիջոցների չեղարկման և միջուկային հարցերի թեմայով։ Տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման համար դեռ քննարկվում են երթուղիները, պարզ է, թե երթուղու դեպքում ինչ ուղղություններ կարող են լինել։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին ասաց Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Արմեն Սիմոնյանը ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրուցում։ Այս փուլում դեռ քննարկում են երթուղիները, սահմանով անցնելու գործընթացները, ասաց Սիմոնյանը։ Փոխնախարարը դեռ չի կարող հստակ բան ասել, քանի որ որևէ հստակություն չկա, ապաշրջափակումից բացի որևէ այլ բան չի քննարկվում և չի քննարկվելու։ Սիմոնյանը հիշեցրեց, որ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հունվարի 11-ի Եռակոմ հայտարության մեջ, որպես առաջնահերթություն են դիտարկում երթուղային և ճանապարհային հաղորդակցությունները։ Ամեն ինչ պարզ է, թե երթուղով ինչ ուղություններ ունենք, մեկը Երասխիս դեպի Նախիջևան գնացող ուղությունն է, մեկը մեր հարավային հատվածով անցնող ուղությունն է, մի ուղություն ունենք, որ Հրազդանից Իջևան գնում է դեպի Ադրբեջան, ունենք ևս մի ուղություն, որն այսօր գործում է, դա Վրաստանի տարածքով է, և դարձյալ մեկ երկաթուղային ուղություն ունենք, որը դեպի Թուրքիա է գնում, ամեն ինչ հստակ է, որ կան այդպիսի ուղություններ երկաթուղու մասով, ասաց փոխնախարարը, ամփոփելով կոնկրետ Ադրբեջանի հետ ունենք Երասխից, Հրազդանից Մեղրի հարավային հատվածով անցնող ուղությունները։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Ստոկհոլմում ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի նիստում հայտարել է, թե իբր շուրջ 30 տարի տևած Ղարաբաղյան հակամարտությունն ավարտված է։ Նախարարների խորհրդի նիստն անցկացվում է Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև Եռակոմ հայտարարության ստորագրման առաջին տարեդարձին։ Հայտարությունը վերջ դրեց հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը և որոշեց կայուն խաղաղության վերականգնման չափորոշիչները։ Այս հայտարությունը լրացվել է 2021 թվականի հունվարի 11-ին ստորագրված Եռակոմ հայտարությամբ, որը նախատեսում է տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակում։ Շուրջ 30 տարի տևած Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն ավարտված է, ասել է Բայրամովը։ Իրանի բանակցային թիմի խորհրդականը հայտարել է, որ եթե Միացյալ Նահանգները չվերադառնա համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր, Իրանը կիրականացնի իր այլընտրանքային ծրագիրը Միջուկային ծրագրի շարունակությունը եւ հարաբերությունների ամրապնդումն ասիական երկրների հետ։ Քաղաքական վելուցաբան եւ ամերիկագետ Մոհամմադ Մարանդին, ով Վիեննայում է որպես իրանական բանակցային թիմի խորհրդական, ասել է, իրանցիները սպասում են, որպեսի արևմուտքին ներկայացված երկու նախագծերի ճակատագիրը պարզվի եւ ըստ այդմ որոշում կկայացնեն երրորդ նախագծի վերաբերյալ։ Նշելով, որ ներկայացված երկու նախագծերը համահունչ են ՀԳՀՑ-ի իրականացմանը, Մարանդին հավելել է, երրորդ նախագիծը պատրաստ է, սակայն դեռ չի ներկայացվել։ Նրա խոսքով իրանցիները համարում են, որ ներկայացված նախագծերը տեղին են։ Իսկ ամերիկացիներն ու եվրոպացիները չեն կարող ասել, որ Իրանը պայմանավորված ավելին է պահանջել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ասել է, բանակի ռազմածովային ուժերը վերջին տասնամյակներում երկրի համալսարանների և գիտարդյունաբերական կենտրոնների օգնությամբ վերածվել են ռազմավարական ուժի։ Ծովակալ Ալիռեզա Մոհամմադին սպանում կայացած ուրբաթորիա աղոթքից առաջ ունեցած ելույթում ասել է, Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերն իրենց հեղինակության ուժի և արժանապատվության շնորհիվ ծովային և ջրային սահմաններին երկրի և Իսլամական համակարգի շահերի ապահովմանն են։ Ծովակալ Մոհամմադին նշել է, Իսլամական հեղափոխության հենց սկզբից Իրանի ռազմածովային ուժերի պատմությունը լի է խիզախությամբ, եռանդով, պատվով ու հպարտությամբ։ Այս ուժը 42 տարի շարունակ ուղեկցել է երկրի ավելի քան 10,000 նավ և նավթային տանկեր, նույնիսկ պատերազմը հաղթանակով է տարել։ Եվ այս առաքելությունը չնայած թշնամուն տված աջակցությանը անգամ մեկ օր չդադարեց։ Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի անդամ երկրների բանակցային պատվիրակությունների ղեկավարների ներկայությամբ Վիեննայի Կոբուրգ հյուրանոցում կայացել է պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունների 7-րդ փուլը ավարտելու հանդիպումը։ Իրանի աղորդման համաձայն հանդիպումը սկսել է ուրբաթորը Իրանի արտաքին գործերի նախարարության եւ 4 գումարած 1 խմբի փոխարտգործնախարարների եւ քաղաքական տնօրենների մակարդակով։ Նիստը նախագահել են Իրանի արտաքին գործերի նախարարի քաղաքական տեղակալ Ալի Բաղերի քանին եւ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Էնրիկո Մորան։ Հանդիպումը կայացել է եվրոպական կողմերի խնդրանքով, որոնք ժամանակ են պահանջել մայրաքաղաքներ վերադառնալու եւ Իրանի առաջարկած տեքստերը քննարկելու համար։ Չորեքշաբթի օրը Իրանը բանակցությունների մյուս կողմին է ներկայացրել երկու տեքստ ճնշող պատժամիջոցների վերացման և միջուկային խնդիրների վերաբերյալ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջարկած տեքստերը 5-շաբթի օրը քննարկվել են տարբեր հանդիպումներում։ Ալի Բաղերի քանին 5-շաբթի օրը լրագրողներին ասել է, եթե մյուս կողմերը պատրաստ լինեն բանակցությունների, ապա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը որևէ խոչընդոտ չունի և կմնա Վիեննայում բանակցությունները շարունակելու համար։ Ամերիկյան թերթերից մեկը գրել է, որ Իրանի հետ միջուկային պարտված խաղադրույքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն ինչ-որ կերպ շարունակում է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի ուղին։ Ամերիկյան Վաշինգտոն Փոստ թերթը հղում անելով սիոնիստական հարեց թերթին գրել է, ռազմական նախկին նախարարը, բանակի շտաբի նախկին պետը և ռեժիմի լրտեսական կազմակերպության նախկին ղեկավարը խոստովանել են, որ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը կուրորեն դուրս եկավ Իրանի հետ միջուկային գործարքից։ Այդ սիոնիստ պաշտոնյաներից ոչ մեկն այն ժամանակ խոսք չասաց այդ մասին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդում այսօրվա համար այսքանը, լուրերը կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում են քովա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Էրդողանի հակառակորդներին հիասթափեցրել է տնտեսության վերականգնմանն ուղված ծրագիրը. Թուրքիայի կառավարության ընդդիմախոսները ասում են, որ առանց երկրի տնտեսության կառույցի և քաղաքականության փոփոխության պաշտոնյաների և գործիչների փոփոխությունը չի օգնի հաղթահարել տնտեսական ճգնաժամը։ Թուրքիայի տնտեսական ճգնաժամի արդյունքում հրաժարական է ներկայացրել Էկոնոմիկայի և Ֆինանսների նախարար Լոթվի Ալվանին, ով համարվում է իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության հիմնադիրներից ու կարևոր պաշտոնյաներից մեկը։ Թուրքիայի ազգային արժույթի լիրայի փոխարժեքի անկման ֆոնին նախագահն ընդունել է ֆինանսների և գանձապետարանի նախարարի հրաժարականը և նրա փոխարեն նշանակել է Նուրեդդին Նաբաթիին։ Ալվանը պաշտոնավարում է 2020 թվականի նոյեմբերից, փոխարինելով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի փեսային գործարար Բարաթ Ալբայրաքին։ Նաբաթին բանկային տոկոսադրույքների իջեցման հավատարիմ կողմնակից է։ Վերջին մեկ տարում սա երրորդ նախարարն է, ով ստանձնում է Թուրքիայի տնտեսության նախարարի ղեկը։ Էրդողանն ավելի վաղ պետական կառույցներին հրահանգել էր հետաքննել լիրայի արժեզրկման հարցը, ինչը երկրում լայնածավալ բողոքի ցույցերի է հանգեցրել։ Թուրքիայի կառավարության քննադատները կարծում են, որ իշխանապողությունն առանց տնտեսական կառույցների և քաղաքականության փոփոխության չի կարող վեճ տալ տնտեսական ճգնաժամին։ Ընդդիմության առաջնորդներն ու թուրք տնտեսական վերլուծաբանները բազմիցս ընդգծել են, որ վերջին տարիներին բանկային ավանդների ցածր տոկոսադրույքները հանգեցրել են գնաճի բարձրացմանը, իսկ լիրան հասել է ամենացածր արժեքին, սահմանելով պատմական ռեկորդ։ Թուրքական մի քանի թերթեր գրել են, որ Լութվի Ալվանի նոր իրավահաջորդը, ֆինանսների և գանձապետարանի նախարարը և մի քանի պետական տնտեսական պաշտոնյաներ, բոլորը Թուրքիայի նախագահի փեսայից Բարաթ Ալբայրաքից կախված մարդիկ են։ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի կուսակցական կյանքում ամենամեծ քաղաքական սխալներից մեկն այն էր, որ նա իր ավագ փեսա Բարաք Ալբայքարին պարտադրեց կուսակցությանն ու կառավարությանը։ Չորեքշաբթի օրը Թուրքիայում մեկ Միացյալ Նահանգների դոլարը վաճառվել է 14 լիրայով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը վերահաստատել է իր աջակցությունը տնտեսական նոր մոդելին, հայտարելով, որ այն հիմնված է բանկային տոկոսադրույքների իջեցման վրա, չնայած գնաճը մոտենում է 20%-ին։ Բացի կորոնավիրուսի ճգնաժամից, թուրք փորձագետներն ասում են, որ կան նաև լիրայի արժեզրկման այլ պատճառներ, ինչպես Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական կառավարությունների հետ քաղաքական ճգնաժամի սրումը, տարածաշրջանային լարվածությունը, արտաժույթային պահուստների նվազումը, զբոսաշրջության ոլորտի ճգնաժամը և գնաճը, որպես թուրքական լիրայի արժեքի շարունակական անկման պատճառներից նշում է նաև կառավարության միջամտությունը կենտրոնական բանկի գործերին։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն և ասում բարի գիշեր, իսկ ձեզ ծրագրի երկրորդ բաժնում առաջարկում է լսել մի գավաթան դոր հաղորդումը, ծրագիրը կեզրափակի, ապագայի մասին խոսող հաղորդմամբ։ Բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։
Մի գավաթ անդոր ամեն ինչում ուրիշներն են մեղավոր ամեն ինչում ուրիշներն են մեղավոր։ Հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, անշուշտ այս նախադասությունը շատերից հիշեցրեց ձեր մանկության օրերը, երբ սխալ էիք թույլ տալիս, մեղադրում էիք ուրիշներին, երևի եղբորը կամ ընկերոջը, սակայն խնդիրը նրանում է, որ այն հանդիպում է նաև հասուն տարիքում։ Ինչու է մեզ դժվար ընդունել այդ զգացումը և երբ է այն հաճախ հանդիպում։ Մեր դժբախտությունների և անհաջողությունների համար ինքներս մեզ մեղադրելու փոխարեն հաճախ մեղադրում ենք ուրիշներին։ Այսօր կխոսենք մեր սխալների համար այլ մարդկանց մեղադրելու և ցածր ինքնագնահատականի կապի մասին։ Երբ փոքր էինք, մեր սխալների համար մեղադրում էինք մեր քրոջը կամ եղբորը, բայց հասունանալով մեզնից շատերը դեռ մեղադրում են իրենց սխալների և դժվարությունների համար այլ մարդկանց ու չեն ուզում պատասխան տալ իրենց գործած սխալների համար։ Կարևոր չէ, թե դա ինչ է, լինի ավտոբուսից ուշանալ, թե կռիվ, ձուկընկերոջ հետ կամ էլ աշխատանքում թույլ տված որևէ սխալ։ Հաճախ մենք մեղադրում ենք այլ մարդկանց, չհասկանալով, որ իրականում մենք ենք սխալ թույլ տվել։ Սովորաբար մենք հակված ենք գնդակն այլ տեղ գցելու։ Մտածում ենք, որ ուրիշներն են մեղավոր։ Հասարակությունն է մեղավոր, որ ես այսպիսին եմ։ Միթե սա կյանք է, որ մենք ապրում ենք։ Ուրիշներն են մեղավոր, որ ես խենթանում եմ։ Կինս է մեղավոր, որ ինձ աշխատանքից շտապ կանչում են, որ այնտեղ խնդիրներ կան, նյարդայնացնող իրադրություն է և շատ նման արտահայտություններ հաճախ ենք լսում։ Եկեք ընդունենք, որ յուրաքանչյուրս պատասխանատու ենք այն ամենի համար, ինչ կատարվում է մեր կյանքում։ Այլ խոսքով, եկեք այլոց վրա չբարդենք պատասխանատվությունն այն բանի համար, թե մենք մեզ ինչպես ենք զգում։ Դադարենք ասելուց, սրա համար երեխաս է մեղավոր, ամուսինս, կինս և այլն։ Կհասկանանք, որ մեզանից է կախված այն, թե ինչպես ենք մեզ զգում։ Մենք ազատ ենք ուրախություն, վրդովմունք զգալու, լաց լինելու, փնթփնթալու, տխրելու կամ երջանիկ լինելու համար։ Մենք կարող ենք երջանիկ լինել։ Հոգեբան Տաթև Նահապետյանն ասում է, շատ հաճախ ենք դժվարանում պատասխան տալ սեփական առարկների համար և հակված ենք լինում, արդարացնելով սեփական անձը ամեն գնով մեղքը գցել ուրիշների վրա։ Լսենք հոգեբանին։
Բարև ձեզ։ Վստահ եմ, բոլորի շրջապատում էլ նկատած կլինեք այնպիսի մարդկանց, ովքեր մշտապես մեղքը գցում են ուրիշների վրա, ովքեր մշտապես իրենց սխալների համար ուրիշներին են մեղադրում ամեն գնով իրենց արդարացնելու նպատակով։ Ես մեղավոր չեմ, դու էիր մեղավոր, դիմացին էր մեղավոր, և այդպես բոլորը և ամեն մեկը բացի իրենցից։ Նման վարքագիծ շատ հանդիպում է փոքր հասակում։ Երևի թե բոլորիդ հետ պատահած կլինի և կհիշեք ձեզ փոքր տարիքում ինչպես էիք նման դրսևորում ունենում։ Օրինակ, փոքրահասակ 5 տարեկան աղջիկը վազը կոտրում է և ունենում է մեղքի զգացում, բայց չի կարողանում արտահայտել, խոսել, որ ինքն է դրանում մեղավոր, և առաջին արտահայտությունը, որը որ լինում է, հետևյալն է. Ես մեղավոր չեմ, իսկ ով է մեղավոր։ Միգուցե հարևան սենյակում գտնվող փոքր երկայրը, կամ մենք, երբ որ այդ պահին իրեն որևէ հարց տվեցինք, կամ միգուցե սեղանը, բաժակը, արևիջ առագայթները, եղանակը, ցանկացած բան, որը որ հնարավոր է, էական և առհասարակ ազդեցություն չունի իր բաժակը կոտրելու հետ, բայց միևնույնը նրանք մեղավոր են, բայց երեխան ոչ։ 5 տարեկանում միգուցե դա նորմալ է և արդարացված է երեխայի նման վարքագիծը, բայց այ հասուն տարիքում դա արդեն լուրջ խնդրի մասին է խոսում։ Երբ մենք ցանկացած իրավիճակում, կլինի դա անձնային ոլորտում, կլինի դա աշխատանքում, կլինի դա առհասարակ շփման մեջ հարաբերություններում, մենք մշտապես մեզ արդարացնելով, ցանկացած գնով, սխալը գցում ենք դիմացինի վրա, որ դեպքերում է դա պատահում և ինչպիսի անձի վարքագծի մասին է դա խոսում։ Առաջին հերթին դա հիմնականում ցածր ինքնագնահատական նպատճառը, երբ մենք չենք կարողանում ընդունել մեր սխալները։ Չէ՞ որ թերարժեքության բարդություն ունեցող անձի առաջնային սիմպտոմներից է խուսափումը քննադատությունից։ Նրանք վախենում են քննադատել և իրենք իրենց, և վախենում են, որ շրջապատը իրենց կքննադատի։ Նրանք չեն կարողանում ունենալ ակտուալ իրավիճակ և չեն կարողանում բերել այնպիսի վիճակի ինքնաքննադատության և ընդունեն իրենց սխալները։ Նրանք մշակում են որոշակի մոդել, իդեալական մոդել, որին սխալվող մարդը ոչ մի կերպ չի կարող համապատասխանել։ Եվ արդյունքում, եթե նրանք որևէ սխալ բան խոսում են, սխալ արարք են անում, և հասկանալով անգամ, որ իրենք սխալ էին, միևնույնը նրանք չեն կարողանում խոստովանել, որովհետև իրենք իրենց աչքից կընկնեն և ցածր ինքնագնահատականը ավելի հստակ կընդգծվի, Իսկ եթե դրանում հարևանը լինի մեղավոր, միանշանակ իր անձը իր իսկ աչքին կբարձրանա։ Առաջնային պատճառներից հիմնականում դա է՝ ցածր ինքնագնահատականը, երբ մենք ինքներս մեզ չեն կարողանում լիարժեք ընդունել։ Օրինակ պատկերացնենք ժողովի ընթացքում, երբ տնօրենը որևէ արտահայտություն է անում, որևէ միտք, որին մասնակից են լինում իր բոլոր աշխատակիցները, հետո օրեր անց նա հասկանում է, որ շատ սխալ էր իր վարքագիծը եւ շատ սխալ արտահայտումներ է արել։ Բայց միայն այն պատճառով, որ իրեն բոլորը լսել էին եւ նա ինքը չէր կարող լինել սխալ, չէ՞ որ ուներ ցածր ինքնագնահատական եւ հնարավոր չէր որ ունենար որևէ հարցում սխալմունք, չի ընդունում իր սխալը եւ այդպես նույն իրավիճակում շարունակում է։ Արդյունքում խնդիրը խորանում է, ստացվում են կոմունիկատիվ բարդություններ, բայց միևնույնն է, չի կարողանում բարձրաձայնել անգամ ընդունելուց իր սխալը։ Սա թերարժեք մարդու մասին է խոսքը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Մեղքի զգացումը բացասական հույզերից մեկն է, բայց սեփական արարքների համար պատասխանատվություն կրելը ոչ միշտ եւ ոչ բոլորի մոտ է առաջացնում մեղքի զգացում։ Մյուսները ընդունակ են սառը դատելու եւ իրավիճակից դասեր քաղելու, նույն սխալն ապագայում չկրկնելու համար իրենց մեղադրելու, մեղքի զգացում ունենալու փոխարեն։ Իսկ մյուսները մեղադրում են իրենց կատարած սխալի կամ որևէ դժվարության համար։ Նրանց մեղքի զգացումը այնքան մեծ է, որ չի թողնում լիարժեք ապրել։ Երբ մեզ համար հոգեբանական մակարդակում ծանր է ընդունել սխալը, ապա մենք սկսում ենք մեր դժվարությունների եւ անհաջողությունների համար մեղադրել ուրիշներին։ Այն մարդիկ, որոնք ունեն ցածր ինքնագնահատական, իրենց ուսերին են վերցնում անգամ ուրիշի պատասխանատվությունը։ Կարծես թե նրանց դուր է գալիս զբաղվել ինքնակնդատությամբ։ Հաճախ սրանք այն մարդիկ են, որոնց փոքր ժամանակ ծնողները քննադատել են, չեն թողել զգալ իրենց ուժեղ եւ կայացած։ Հոգեբան Սոֆի Բաբայանն ասում է, հաջողակ լինել եւ հասնել որոշակի ձեռքբերումների ցանկանում են շատ շատերը։ Ինչը բնական է։ Միշտ դեռ ցավով պետք է արցանագրել, որ քիչ չեն թույլ ու կամազուրկ մարդիկ, ովքեր ոչ միայն չեն հասնում իրենց նպատակներին, այլև իրենց անհաջողությունների մեջ մեղադրում են ուրիշներին, արտաքին հանգամանքները, նույնիսկ ճակատագրին։ Այս մարդիկ համոզված են, որ իրենց մշտական ընկճվածությունը անհաջողությունների հետևանք է։ Միշտ դեռ իրականում հակառակն է։ Անհաջողությունների համար պատճառ են հանդիսանում տվյալ անznավորության, մշտական բացասական հույզերը, ուրիշներին քննադատելն ու դատելը, հակասական մտքերը։ Այս օրինակ տրամադրվածություններից խուսափելու կամ դրանցից ազատվելու համար նախ եւ առաջ մարդ պետք է սիրի ու հարգի եւ ինքն իրեն եւ մերձավորին։ Նա, ով չի սիրում մարդկանց, այլ միայն ինքն իրեն, իրականում զուրկ է ճշմարիտ սիրուց։ Ամբողջ կյանքում ինքն իրեն մեղադրել անցյալի վրիպումների համար առնվազն անմտություն է։ Պետք է ուղղակի դասեր քաղել անցյալից, հնարավորինս ճիշտ գնահատել ներկան, նույնիսկ ամենավատթար իրավիճակում փորձել տեսնել դրականն ու կենտրոնանալ դրա վրա։ Քանզի հասնել հաջողությունների հնարավոր չէ, ուսերին կրելով մեղքի զգացումն ու անհաջողակ մարդու պատրանքը։ Մարդու ինքնագնահատականը ժամանակ առ ժամանակ փոփոխության է ենթարկվում, ինչի ուղղությամբ պետք է անընդմեջ աշխատել, փորձել դուրս գալ ոչ ցանկալի իրավիճակներից եւ իրադարձություններից։ Նկատելի է, որ որոշ անձինք ունենալով եւ տաղանդ, եւ գիտելիքներ, եւ այլ հնարավորություններ, երբեմն հաջողությունների հասնելու համար զգալի ջանքեր են գործադրում։ Ոմանք էլ չունենալով առաջինների պոտենցիալ հնարավորությունները շատ արագ մեծ հաջողությունների են հասնում։ Բանն այն է, որ վերջիններս ինքնավստահ են, կարողանում են ճիշտ ներկայացնել իրենց, պարզվում է գործատուներն այդպիսիներին են վստահում։ Ինքնավստահ մարդիկ, ըստ հոգեբանի, ավելի հավասարակշռված են, նրանց հետ հետաքրքիրը հաղորդակցվելը, ունեն հումորի զգացում ու սուր միտք, ամեն մանրուքի համար չեն վիրավորվում, ձգտում են իրավիճակից դուրս գալ առանց վերբալ խոսքի միջոցով ընդհարումների։ Եվ հակառակը, նա, ով անընդհատ պատճառ է փնտրում վեճի մեջ մտնելու, ցանկացած առիթով ձայնը բարձրացնում է։ Այդպիսին թերարժեք է երբեմն նաև վախկոտ։ Նմանները վանում են մարդկանց, հետևաբար նաև զրկվում են ցանկալի կարիերայի հասնելու հնարավորությունից։ Ինքնագնահատականի համար շատ կարևոր է ոչ միայն համապատասխան հոգեբանական տրամադրվածությունը, այլև ֆիզիկականի հանդեպ ուշադրությունը։ Անհրաժեշտ է կոփել մարմինը, զբաղվել մարմնամարզությամբ, վազել, պարել, կարողանալ տիրապետել ուղիղ քայլվածքին։ Նրանք, ովքեր կորացած են քայլում, վախվորած դեմք ունեն, չեն կարող ուշադրություն գրավել, հետևաբար նաև չեն համարվի հաջողակ։ Հոգեբաններն ապացուցել են, որ ուղիղ պահելով իրանը, զգալիորեն մեծանում է ինքնագնահատականը։ Նրանք, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով ճնշված են զգում իրենց կամ անվստահ, կարող են փորձել ուղղվել և միանգամից կզգան տարբերությունը։ Այստեղ գործում է հոգեսոմատիկ յուրահատուկ մի ֆենոմեն։ Մարմնի ճիշտ դիրքն անմիջականորեն դրական ներգործություն է ունենում հոգեկանի վրա։ Ուղիղ իրան ունեցող մարդիկ շատ ավելի ինքնավստահ ու գրավիչ են զգում իրենց, իսկ նման դրական հոգեվիճակներ ունենալով մարդ չի կարող իրեն թույլ ու տկար զգալ։ Եթերում է հոգեբան Տաթև Նահապետյանը։
Հաջորդ տարբերակը, երբ մենք խուսափում ենք պատրից, իրականում նմանատիպ իրավիճակում նման վարքագիծ ունեցող մարդիկ մտածում են, որ եթե իրենք սխալվեն, ապա շրջապատում իրենց չեն հասկանա, ապա շրջապատում իրենց չեն գնահատի, կմեկուսանան իրենից, չեն ընդունի, կպատժեն, իսկ պատիժը ցանկացած տարիքում խնդիր է, եւ 5 տարեկանում, եւ 50 տարեկանում։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ չունեն ինքնահաստատված վիճակ, ունենցած են ինքնագնահատական եւ կայացած ու ինքնահաստատված չեն, բնականաբար իրենք ապրում են միայն շրջապատի կարծիքով, եւ իրենց թվում է, որ եթե որևէ բան սխալ արեցին, ապա իրենց մերժելու են եւ ոչ մի իրավիճակում չընդունեն։ Սա նման է դեռահասի վարքագծի, եւ եթե հասուն տարիքում մարդը նման վարքագծ է ունենում, ապա սա խնդրային է։ Դեռահասության տարիքում մենք փորձում ենք ամեն բան անել, որպեսզի համապատասխանենք շրջապատին, եւ եթե որևէ իրավիճակում մեզ մերժում են, ապա ընտրում ենք որևէ կարգավիճակ, որտեղ որ կլինենք կարևոր, անգամ եթե դա բացասական է, օրինակ ծխելու միջոցով, մեկ այլ բացասական վարքագծի միջոցով, միայն թե շրջապատը մեզ ընդունի եւ կարողանան մեր սխալները ընդունել։ Հաջորդիվ տարբերակը երևի թե ինքնաբացառումն է, երբ մենք չենք կարողանում ընկալել ինքներս մեզ այնպիսին, ինչպիսին մենք կանք, եւ այդ պատճառով ենթագիտակցաբար ընտրում ենք որոշակի մոտիվներ։ Սա անվանում ենք պրոյեկցիայի մեթոդ, հա, երբ որ խնդիր ենք ունենում եւ մեղադրում ենք դիմացինին պրոյեկցելով մեր իսկ խնդիրները։ Սա կարող է լինել պրոյեկցիա ինչպես սխալների, այնպես էլ վարքագծի, խոսքերի եւ այլ մոդելների։ Երբ ես ինքս ագրեսիվ եմ ինձ պահում, բացասական դրսևորումներ եմ ունենում, բայց դիմացինիս եմ նշում, ինչ ագրեսիվ ես քեզ պահում, ինչ սխալ է այդպես, իրականում ես իմ բացասական մոդելը մոդելավորում եմ, պրոյեկտում եմ մեկ ուրիշի վրա, եւ կարծես թե փորձելով իմ անձը, իմ հոգեկանը պաշտպանել։ Սա որոշակի պաշտպանական մեխանիզմ է, որը որ կարծես փրկելու է մեզ նմանատիպ իրավիճակից։ Եվ բոլոր թվարկած տարբերակներն էլ խոսում են մարդու ցածր ինքնագնահատականի մասին, որը որ բազմաթիվ խնդիրների կարող է հանգեցնել, ինչպես փոքր տարիքում, այնպես էլ հասուն տարիքում։ Իսկ երբ մենք փորձում ենք լինել հաշտ ինքներս մեզ հետ, կարողանում ենք լեզու գտնել ինքներս մեզ հետ, ինքնահաստատվում եւ կայունանում ենք, բնականաբար նման խնդիրներ չեն առաջանում։ Իսկ եթե տեսնում եք, որ ձեզ մոտ առաջացել են նման էմոցիոնալ խնդիրներ, ապա անմիջապես դիմեք մասնագիտական միջամտության, որպեսզի ոչ անձնային, ոչ մասնագիտական ոլորտում խնդիրներ չունենաք։ Շնորհակալություն։
Հարգելի բարեկամներ, ամփոփելով մեր այսօրվա զրույցը, կարելի ասել, որ պետք է գիտակցել և ընդունել սեփական սխալները։ Դա շատ ջանք կպահանջի, սակայն արդյունքը կգոհացնի բոլորիս։ պետք չէ սեփական սխալների համար մեղադրել ուրիշներին։ Պետք է վերլուծել, հասկանալ, թե որտեղ ենք սխալվել, ուղղել այդ սխալն ու առաջ շարժվել։ Եղեք առողջ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Պայծառ ապագա։
Այս թողարկման ընթացքում կխոսենք ռազմական ոլորտում Իրանի-Իսլամական Հանրապետության արձանագրած հսկայական առաջընթացի մասին։ Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում է Պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս հաղորդաշարի շրջանակում ներկայացնում ենք վերջին 4 տասնամյակում իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումները իսլամական հեղափոխության հեռանկարը ուրվագծելու համար։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք Իրանի ռազմական ձեռքբերումներին եւ Իրանի զինված ուժերի կազմակերպմանը, չնայած լայնածավալ պատժամիջոցներին եւ 8-ամյա պատերազմին։ Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի հրամանով Բասիջ Մոստազաֆին անվամբ 20 միլիոնանոց բանակի ստեղծումը իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի եզակի քայլերից էր ժողովրդի տարբեր խավերին ասպարեզ իջեցնելու, իսլամական հեղափոխությունը պաշտպանելու, բոլոր տեսակի դավադրությունների ու սպառնալիքների դեմ պայքարելու եւ ամենակարևորը Սադդամի ռեժիմի ագրեսիային դիմակայելու համար։ Պարտադրյալ 8-ամյա պատերազմը չնայած բազմաթիվ կորուստներին ու վնասներին եւ ավելի քան 200,000 իրանցի խիզախ ու քաջարի երիտասարդների նահատակությանը շրջադարձային կետ էր տարբեր ոլորտներում, հատկապես Իրանի ռազմական արդյունաբերության զարգացման ոլորտում, Իրանի տաղանդների ծաղկման եւ առաջընթացի համար։ Պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտում իսլամական հեղափոխության առաջընթացն ու ձեռքբերումներն այնքան մեծ են եղել, որ դրանց մասին խոսելը ոչ միայն չի տեղավորվում մեդիա հոդվածի շրջագծում, այլև հարյուրավոր ծավալուն գրքեր եւ երկարատև հեռուստատեսային վավերագրական ֆիլմեր հավանաբար բավարար չեն դրանց արտացոլման համար։ Իսլամական հանրապետության պաշտպանական եւ անվտանգության հզորությունը ավելի քան 40 տարվա ընթացքում այնքան մեծ եւ ուշագրավ է եղել, որ Իրանի ժողովրդի թշնամիները չեն մտածում անգամ ամենաչնչին ագրեսիայի մասին։ Նույն թշնամիները, որոնք 3 տասնամյակ առաջ ամենաառաջադեմ զենքերն էին տրամադրում Սադդամի նման վարսկաններին ու ոչրագործներին Իրանի իսլամական փառահեղ հեղափոխությունը տապալելու համար, սակայն, ի վերջո, հենց Սադդամն ու նրա արևմտյան հովանավորները գահանկեց արվեցին, իսկ իսլամական հեղափոխության հզոր նավը խրոխտ շարունակում է իր երթը։ Տարբեր զենքերի եւ ռազմական տեխնիկայի արտադրության ոլորտում Իրանի առաջընթացն այնքան ապշեցուցիչ է եղել, որ Global Firepower Institute-ը Իրանի զինված ուժերին համարել է որպես աշխարհի ամենահզոր զինված ուժերից մեկը։ Այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հնարավորություն ունի հրթիռներ արձակելու, որոնք կարող են 100% ճշգրտությամբ հարվածել ծովում շարժվող նավերին, այն էլ թևավոր հրթիռ և ոչ թե բալեստիկ, որը երկրի մթնոլորտ է մտնում ձայնի արագությունից 8 անգամ ավելին։ Այս բոլոր հաջողությունները ձևավորվել են Իրանի իսլամական հեղափոխության հովանու ներքո և իրանցի էլիտար երիտասարդության ջիհադական ոգով, կարչելով «Մենք կարող ենք» գաղափարախոսությանը։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո զենք արտադրող երկրները նախ բոյկոտեցին զենքի վաճառքը Իրանին։ 1980 թվականից ի վեր նույնիսկ բոյկոտեցին արդիական այն նախանյութերի վաճառքը, որոնք կարող էին օգտագործվել զենք արտադրելու համար։ Պատժամիջոցները առիթների վերածելը պատճառ դարձան, որ այսօր Իրանը արտադրի ամենաառաջադեմ նյութերը՝ տարատեսակ կոմպոզիտները և սուպեր համաձուլվածքները։ Իրանում նախագծվում և արտադրվում են ամենաճշգրիտ սենսորներն ու նավիգացիոն համակարգերը, հրթիռները, ATS-ները և կործանիչների ամենաարագ պրոցեսներն ու թռիչքային համակարգիչները։ Իրանի առաջընթացը բալեստիկ հրթիռների, մեծ հեռահարության երկիր-երկիր, երկիր-օդ և ռազմածովային հրթիռների արտադրության և պատրաստման ոլորտում, ինչպիսիք են արբանյակակիր, սաֆիր, շահապ, սեջիլ և թևավոր հրթիռները այնքան զարմանալի էր, որ Իրանը դասվել է այն սակավաթիվ երկրների շարքում, որոնք ունեն բարձր ճշգրտության երկիր-երկիր հրթիռներ ստեղծելու տեխնոլոգիա։ Նաև 1000 կիլոմետրից ավելի հեռահարությամբ ռադարների պատրաստումը և մի քանի արբանյակների տիեզերք արձակումը այն պարագաներից են, որոնք Իրանին են պարգևել աշխարհում 7-րդ տեղը արբանյակների արձակման ամբողջական համակարգում, աշխարհում 12-րդ տեղը արբանյակի նախագծման պատրաստման ոլորտում և համաշխարհային տիեզերական ակումբում Իրանը 11-րդ անդամն է։ Սուզանավերի պատրաստումը, նավերի և նավակների արտադրությունն ու վերանորոգումը, հովերկրաֆտների կամ երկկենցաղային նավակների արտադրությունը, առակընթաց և թռչող նավակների արտադրությունը, զրահատեխնիկայի և տանկերի արտադրությունը ու վերանորոգումը, ինչպես նաև ինքնաբավությունը, թեթև, կիսածանր և ծանր զենքերի ու տեխնիկայի արտադրության ոլորտում, այդ թվում ժամանակակից ականանետների և թնդանոցների տեսակները, հակաօդային պաշտպանության համակարգերի և զենքերի տեսականին, թեթև և ծանր զինամթերքը, հերա հաղորդակցության արդյունաբերության զարգացումը, անլար զանազան տիպի հաղորդիչների արտադրությունը, օպտիկայի արդյունաբերության հզորացումն ու զարգացումը, սովորական և գիշերային տեսողության տեսախցիկների արտադրությունը և այդ արդյունաբերություններից մի մասի արտահանում աշխարհի 32 երկրներ Իրանի ռազմական արդյունաբերության հերթական ձեռքբերումներից են։ Ռազմական ընդհանուր ձեռքբերումները իսլամական հեղափոխության հաղթանակից առաջ Իրանում որևէ անցյալ չունի, և հատկանշական է, որ դրանց մի զգալի մասը մենաշնորհն էին աշխարհի միայն մի քանի զարգացած երկրների։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի զինված ուժերի հաջողության գրավականը պատժամիջոցները առիթների վերածելն է։ Այս հատկանիշը պատճառ դարձավ, որ Իրանի իսլամական հանրապետության պաշտպանական ուժերը, որոնք 1979 թվականի փետրվարի 11-ից ենթարկվեցին միջազգային ամենախիստ պատժամիջոցներին, դառնան երկրի առաջատար հաստատությունը գիտության և արդյունաբերական արտադրանքների տեխնոլոգիայի ոլորտում և վերածվեն Իրանի գիտության ու տեխնոլոգիայի շարժիչ ուժին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ռազմական ոլորտում ամենաքիչ ծախսով առաջնորդվող երկրներից մեկն է աշխարհում, հատկապես մերձավոր արևելքի տակնապալից ու զգայուն տարածաշրջանում, երկրի համաժողովրդական պաշտպանության, իր էլիտար երիտասարդության հավատքի և կարողությունների և բավարարվածության մշակույթի շնորհիվ։ Սաուդյան Արաբիայի պաշտպանական բյուջեն կազմում է 63 միլիարդ 700 միլիոն դոլար, նույնիսկ շատ քիչ սպառնալիք ներկայացնող երկրների պաշտպանական բյուջեն, ինչպիսին է Գերմանիայինը, կազմում է 45, Ճապոնիայինը 59 և Կանադայինը 14 միլիարդ դոլար։ Շատ փոքր երկրներ, որոնք նույնիսկ Իրանի մեկ նահանգը չեն համարվում, ինչպիսիք են Արաբական Միացյալ Էմիրությունները 19 միլիարդ դոլար և Օմանինը 9 միլիարդ 100 միլիոն դոլար է։ Միշտեր Իրանի պաշտպանական բյուջեն, որն ունի 15 հարևան երկրներ և գտնվում է աշխարի ամենազգայուն աշխարհագրական կետում և մեծ թշնամիներ ունի, ինչպիսին Միացյալ Նահանգները և Սիոնիստական ռեժիմը, որոնք մշտապես սպառնում են Իրանին, իրենց համախառը ներքին արտադրանքի 3%-ից ավելի քիչ է։ Այս շաբաթվա հաղորդումն ավարտում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի Իրանի առաջընթացի մասին ունեցած ելույթով։ Նա Սպահանի 8-րդ ռազմական ավիաբազա կատարած այցի ընթացքում ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն իր զավակների ջանքերով հասել է այն ամենին, ինչ այսօր ունի։ Մենք մեր վիզը չենք խոնարհում աշխարհում ոչ մեկի դիմաց։ Իհարկե, օգտագործել ենք համաշխարհային ժամանակակից սարքավորումներ, բայց արժանապատվորեն։ Դարձյալ կօգտագործենք կրկին արժանապատվորեն։ Միևնույն ժամանակ, մեր մեծ հույսն ու ապավենը մեր սիրելի Իրանի ներքին ուժերն են։ Մեզ պետք է զինեն մեր երիտասարդությունը, մեր ունակ մտքերը, մեր հմուտ ձեռքերը և մեր մեծ կառուցողական ու ստեղծագործ հոգիները։ Նա իրանցի երիտասարդներին խորհուրդ տալով ասել է. «Ես այսօր հորդորում եմ ձեզ այս երկրի խիզախ զավակներ, որ ապավինեք ինքներդ ձեզ. Մենք դուրը և ճանապարհը չենք փակում մեզ վրա, այն իմաստով, որ չօգտագործենք աշխարհի հնարավորություններն ու արտի տեխնոլոգիան. Գիտությունն ու տեխնոլոգիան պատկանում է համայն մարդկությանը, և ոչ ոք չի կարող այն սեփականացնել և ուրիշների երեսովը տալ. Համայն մարդկությունը իր ներդրումն է ունեցել այսօրվա մարդկային քաղաքակրթության էվոլյուցիայի մեջ. Մենք ինքներս մեր ճանապարհը չենք փակում, և սա մեր իրավունքն ենք համարում. Սակայն երկու խնդիր անժխտելի է. Նախ, մեր հիմնական հույսը մեր սեփական ուժերի վրա է. Դուք պետք է ջանք գործադրեք, դուք պետք է կառուցեք, դուք պետք է հմտություն ձեռք բերեք։ Հենց այնպես, որ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո այս ոլորտում հսկայական քայլեր է քարել։ Իսլամական Հանրապետության գերագույն առաջնորդը Իրանի զարմանահրաշ առաջադիմությունների մասին ասել է, նրանք, ովքեր իրազեկ են տեղեկություններին ու նորություններին, գիտեն, որ այսօր Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերում մեր երիտասարդների ծանոթությունը, հմտությունն ու վարպետությունը բարդ և ժամանակակից տեխնիկայի նկատմամբ տասնյակ անգամ գերազանցում է նախքան հեղափոխության ժամանակաշրջանը։ Այսօր մենք մեր ոտքի վրա ենք կանգնած։ Այաթոլլահ Խամենեին ռազմական արդյունաբերության զարգացման նպատակի մասին ասել է, բոլոր այս նվաճումները հեղափոխությունը պահպանելու համար է, պահպանելու այս թանգագին գոհարը, որը մեր ժողովուրդը ձեռք է բերել իր արյան գնով, պաշտպանել անկախությունը, ազգային ազատությունը, չհնազանդվել և չհետևել մեծ տերություններին։ Սա այն կետն է, որը մեծ տերություններին զայրացնում է և Իրանի ժողովրդին նկատմամբ։ Կայսերապաշտությունը մեզ համար որևէ արժեք ու մեծություն չի ներկայացնում։ թող զայրացած մնան։ Մենք մեծ ժողովուրդ ենք, անհամար հնարավորություններով և բազմաթիվ կարողություններով, դրանք կվերակենդանացնենք, որպեսզի Իրանի ժողովրդի ուղեգիցը օրինակ ծառայի գերված ազգերի համար։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։